брати и сестри, да си честитим днешната Света неделя, днешния празник, защото неделята за всеки един християнин е празник, в който възпоминаваме Светото Възкресение Христово. Днешната Света неделя, както и в предишните недели, брати и сестри, Светата Църква е постановила и ние методически разглеждаме Евангелието по Свети Евангелист Матей. Днешната Света неделя, Светата Църква е определила и ние прочетохме по време на Светата Литургия, т.е. Литургийното Евангелие, прочетохме една голяма част от 17 глава от Евангелието по Матея. Една глава, в която са предадени емблематични събития. Но и която глава, брати и сестри, е във връзка с останалите глави. Аз, между другото, винаги така съм се опитвал да кажа и съм казвал многократно, че ние трябва да се умеем не просто да чуваме и да слушаме евангелския текст, който се чете от амвона, но чувайки го, трябва да се умеем да направим хронология на събитията, т.е. да знаем преди това събитие, къде е бил Спасителя Христос, какво е направил Спасителя Христос, какво се е случило дори след това събитие, брати и сестри. Това е от изключителна важност, защото ако се спрем само на евангелското четиво, което е част от 17 глава за днешната неделя, ние няма как прагматично да разберем събитията, случили се преди 2000 години. А най-доброто нещо е когато се умеем така да устроим духовната си същност, че слушайки, разбирайки, да можем да изградим в себе си една виртуална представа на събитията, станали преди 2000 години. Днешното евангелско четиво ни говори за изцеряването на едно бесновато момче. Но за да се стигне до изцеряването на това бесновато момче, а между другото, основата на размисъл е след това думите на учениците спрямо своя учител. Ние трябва добре да знаем какво се е случило преди това. А преди това какво се случи? Спасителят Христос взе трима от своите ученици, Яков, Йоан и Петър, отведе ги на върха на планината Тавор и там се преобрази пред тях. А другите 9 ученика останаха да ги чакат там долу в подножието на планината. Мина празника на Светото преображение и аз искрено се надявам, че ние разбрахме същността на празника. Защото тук не трябва да разглеждаме само чудото, а същността на празника. Защо Христос стори това пред своите ученици? Затова днес преминаваме направо към последващото събитие. Спасителят Христос слиза със своите трима ученици от планината Тавор и вижда в подножието на планината неговите 9 ученика, там където ги е оставил, с една разлика, че те били заобиколени от голямо множество народ. Спасителят се приближил и точно в този момент от множеството се отделил един човек, който дошъл при него, паднал на колене и казал: Господи, помилвай синът ми, поново ние го хваща бяс и зле страда, защото често пада в огън и често във вода. И забележете, води го при учениците ти, ала те не можаха да го изцелят. Ако отворим една малка скобичка и просто си кажем: добре, нека да си представим тази картина, да си представим Спасителя Христос, застанал в подножието на Тавор, и този човек пристъпил и паднал на колене пред него. Как бихме могли да го видим? Как бихме могли да си го представим 2000 години след събитието, брати и сестри? Ще видим там каещия се грешник ли? Или ще видим човека, който застава не за да поиска прошка, а за да укори Господа Исуса Христа? Според вас, каква е истината? Аз считам, че при Христос коленичи не покаялият се грешник, не каящият се човек, а пристъпи този, който считаше, че трябва да изобличи учителя, защото неговите ученици не се умяха да изцелят неговия си. По какъв начин Господ Исус Христос се обръща към този човек? Той се обърна, забележете, каза думите към народа, но тези думи бяха пряко насочени към този човек, към бащата. О, роден неверен и развратен, до кога ще бъда с вас? До кога ще ви търпя? Преди малко поменах, че тези думи Спасителя Христос насочва спрямо бащата. Този, който практически без да осъзнава, се явява главният виновник за страданието на неговия син. И виновността му, а знаем, че болестите са продукт на греховността, неговата виновност, брати и сестри, се корени именно в това, че той не се умя да намери прагматичното за себе си време, за да направи вътрешната духовна промяна за себе си. А Бога ми, такова време Бог дава на всеки един от нас. Времето за отделните хора е отделно и то може да бъде изпълнено. Както в детската възраст на даден човек, така в неговата зряла възраст на 25 и 30 години. Но Бог в своята милост и милосърдие може да определи време за неговото спасение и в заника на неговия живот. 60-70 години. Светото Евангелие не дава пряко указание, но всичко казано е нормално, а и тълкователя вади такъв извод за себе си, че времето за покаяние, времето за покаяние на този баща е било отдавна определено от Творица и Създателя Бог. Но той в крайна сметка не намерил време и може би не счел за необходимо, че трябва да промени нещо вътре в себе си. Затова Христос се обръща към него с думите: О, роден неверен и развратен! Тоест той му каза: ти си затънал в своите грехове. И не само в греховете, а може би този баща е навлязал в тъмната сфера на греховността. И това може би се изразява с думата на Спасителя Христос – развратен. Не само в греховете, които ние всеки ден, но по някакъв начин извършваме, но той е навлязал в сферата на похотта, на нечистият живот. Живот, който осквернява неговата душа, но и живот като последица, който е обременил и неговия син, допускайки се не просто да боледува от някаква физическа болест, а да бъде обладан от бяс, от зъл дух. Веднага след като казва тези думички, Спасителя Христос, укорявайки бащата, се обърнал и казал: доведете ми го тук. И запрети Исус на беса, и той излезе от момчето, и то от ония час оздравя. Ако познаваме добре Светото Евангелие, ще знаем, че различните евангелисти ни преподават много такива случки на изгонване на бесове от хора. Та нима такава не беше и света Мария Магдалина, която всички ние негласно определяме като 13-ти апостол, защото тя винаги следваше Спасителя Христос. Коя беше Мария Магдалина? За нея в Светото Евангелие има изключително скъдни сведения. Но тук в Светото Евангелие е казано, че това е тази жена, от която Христос изгони 7 бяса. А какво разбираме под 7 бяса? Седмицата, брати и сестри, в култовата част от живота на еврейският народ не е било просто някаква цифра, изобразяваща определени бройки. Е бил знак за множественост. Тоест, когато се каже 7, това означава, че Иудей наказва много, 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 много. Тоест, от тук вадим заключението, че не 7, а Христос изгони от нея множество бесове. Така както при едно изцеряване, именно на такива бесновати, Светото Евангелие определя, че в тях имало легион, т.е. голямо множество бесове. Но интересът ни тук и интересът на евангелиста да преподаде именно тази случка не е случайен, брати и сестри. И интересът не е толкова относно изцеряването на това момче, а първо от обръщането на неговият баща. Защото изцеряването нямаше да се случи, ако неговият баща от човека укоряваш, не стана човека, ще просиш милост от Спасителя Христа. Човека, който не видя просто пророка и чудотвореца срещу себе си, а успя да съзре Синът Божий, този, който е в състояние да прости греховете, и на основата на тази прошка да извърши и голямото чудо на изцерението на неговия син. Ето това е първата фактология, върху която ние трябва да спрем своето внимание, а не толкова върху моментното чудо на изцерението на това момче. Защото, пак и повтарям, неговото изцерение не е продукт само на чудотворството на Спасителя Христос, но повода, за да се извърши това чудо, е личната промяна в родителя. И тази случка е изключително показателна. И затова Светото Евангелие ни я преподава. Затова Светото Евангелие винаги ни я напомня. А и ние, ако сме добри християни и честичко сядаме в дома си да отворим книгата на живота, Светата Библия, честичко трябва да си я припомняме, защото тя за нашето съвремие задава един логичен въпрос. Въпросът за нашия живот, въпросът за бъднините на нашите деца. И уверявам ви, това, което се случва, а то често се случва, само че ние нямаме духовните очи, за да видим и за прозрем. Измиваме съвестта си с това, че когато има едно такова обременяване на човек и особено на деца, ние измиваме съвестта си, като казваме, а това е психологически проблем или психиатричен проблем. А в повечето случаи медицината в областта на психиатрията, както и съвременната психология, не могат в даден случай да дадат реален отговор какво се случва с това малко дете. След като са му направени пълни медицински прегледи и медицината категорично констатира, че това дете е здраво. Казвам тези думички, защото снощи се сблъсках с един такъв проблем. Затова и всички ние, припомняйки си тези текстове и тези думи на Спасителя Христос, винаги трябва да се замислиме за нашия живот и да знаем, че чистотата на родителя определя чистотата на живот на неговото дете, защото детето се възпитава с личен пример. И по този начин ние ще изпълним своята родителска обязаност не само към себе си като личности, относно Твореца и Създателя Бог, но и относно своите деца, определяйки чрез нашия живот техният добър живот в здраве, в просперитет и в добротворство до свършека на земните им дни. Какво отговори Спасителя Христос на своите ученици? А те пристъпили към Него, но не там, сред тълпата народ, а когато се уединили в една къща и простичко го попитали: Учителю, защо не можахме ние да го изцерим? Защо не можахме ние да изгоним този бяс? Ако ви запитам, защо задават този въпрос, няма да можете да ми отговорите. А би трябвало да можете да ми отговорите, брати и сестри. Защо зададе този въпрос? Защо зададоха въпроса по такъв начин на Спасителя Христос? Знаете ли защо? Защото нека мислено да отидем и да отворим 20 глава от Евангелието по Йоанна. Там, където Спасителя Христос се приближи до своите ученици, духна и им каза: приемете Духа Святаго, на които простите греховете, ще се простят, на които задържите, ще се задържат. И ако отворим по-началните страници на Евангелието по Матея, ще видим, че когато Спасителя Христос формира основният, големият сон от свои ученици, 70-те, той ги раздели по двойки, по същия начин им преподаде частично благодата на Светия Дух и ги разпрати да проповядват Евангелието. Когато се завърнаха, как се завърнаха те? Завърнаха се радостни при своя учител и с една изключителна радост му казаха: Учителю, в Твоето име и бесовете се покоряват нам. Ето за това зададоха тук този въпрос. Защо не можахме ние да го изгоним? След като ти ни облагодати и ние имахме толкова много случаи на обсебени от бесове. И в момента на напоменаване на Твоето име, те излизаха. Тоест, ние имахме власт на тях. А тук не можахме по никакъв начин да се справим. Спасителя Христос им казва едни изключителни думи, които трябва внимателно да ги чуем и внимателно да ги разберем. Спасителя им каза: поради вашето неверие. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото малко синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тук там, и тя ще се премести. И нищо няма да бъде за вас невъзможно. Ето големият проблем не само на светите апостоли, защото Бога ми те го преодоляха, той е проблем. И това преодоляване на този проблем стана в ден Петдесетница, брати и сестри. Тогава, когато Светият Дух ги облагодати, тогава, когато Светият Дух по волята на Бога ги направи овци на човеци. Тогава, когато те излязоха и вече без страх боговествуваха си над Божие, показаха на света си над Божие. И тогава, когато отдадоха мъченически своя живот и го отдадоха не със страх, защото ние, когато мислим за кончината си, изпадаме в една жестока паника. И паниката е тук, преди всичко, а след това се преподава тук. Но те отдадоха своя живот, основавайки земната Христова църква и давайки възможност на Христа не само да я облагодати, но и реално и след тяхната кончина да живее в църквата си и в тази църква да съумяват всички, които пристъпват с вяра и добротворство да спасяват себе си. Но тук той им каза: заради вашето неверие, т.е. маловерието, липсата на вяра е винаги основният проблем, който не е в състояние, т.е. каквото и друго да направим като добротворство, като християни, няма да бъде в състояние да ни изведе на пътя на нашето спасение. А кой е този път? Този път е Христос. Защо Той е пътя? Защото сам Той каза на Тома: аз съм пътя и истината и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Той е и вратата, брати и сестри. Защото в Евангелието по Йоанна, 10 глава, категорично каза: аз съм вратата и който влезе през мене, ще влезе и ще излезе, паша ще намери и ще се спаси. И пак в същата глава той каза: аз съм добрият пастир. Добрият пастир познава своите си. Аз съм добрият пастир. Познавам моите си и моите ме познават. Живата вяра прави простичък живота на човек. Толкова простичък, че той няма да се затормозява. Няма прекомерно по цял ден да мисли по какъв начин да оцелява. А живата вяра ще го прави част от неговото стадо. А когато сме част от неговото стадо, ще знаем, че има кой да ни закриля. Има кой да ни спасява от злото около нас. И в крайна сметка има и кой да ни нахрани. Защото няма такъв овчар по света, който само да дои стадото си и никога да не го храни. Той първо го храни и след това го дои. Спасителя Христос, брати и сестри, казва още едни важни думички за разбиране. Той веднага, след като и ги изобличи в неверие, им каза, той е пък род, т.е. това, което беше в това момче, с нищо не излиза, освен с молитва и пост. Ето това е едно от големите основания на Светата ни Христова църква. Казвам Светата Христова църква, тази църква, която самият Христос основа и на която ние сме наследници, независимо, че живеем 2000 години след Христа. Тоест, в тази църква ние имаме възможността да се спасяваме чрез своят личен пост, чрез своята лична молитва и чрез стремежа си към какво? Към добри дела. Веднага след като приключил изясняването на тази случка, Спасителя Христос отново се обърнал към тях и им казал думички, които изключително често им повтаряше. Той им каза, син човечески ще бъде предаден в човешки ръце и ще го убият и на третия ден ще възкръсне. Това е 17 глава от Евангелието по Матея. Нека да се върнем на 16 глава от Евангелието по Матея. Там, където Спасителя Христос нахрани 4000 човека над Капернаум, а преди това в Вицаида Юлия нахрани 5000 човека. По чудесен начин. Но когато нахрани тези 4000 човека, Спасителя Христос насочи своите стъпки отново към областта Филипи. Областта, където четвъртовластник бил Филип, брата на Ирод Антипа, син на Ирод Велики. И там, пред Кана Филипова, Спасителя Христос ги попита, за кого ме мислят мене, сина човешки? Не бих искал да го преразказвам, защото многократно сме говорили върху тази случка конкретно. Но целта е не да преразкажем думите на Свети апостол Петър, който излезе и от името на апостолите каза, ти си Христос, синът на живия Бог. Не ни е целта, брати и сестри, да чуем отново думите на Христа, който се обърна към него и му каза, ти си Петър, т.е. Петров камък. И върху този камък ще се граде църквата си и портите адови няма да й наделеят. И ще ти дам ключовете на Царството Небесно. И каквото простиш на човеците тук на земята ще бъде простено. Каквото задържиш ще бъде задържано. А да припомним отново и тук думичките на Христа, които той веднага след това изрече и каза, че ето идва денят, в който той ще пострада, ще бъде убит и на третия ден ще възкръсне. Две последователни глави Спасителя Христос ги поменава тези думи. Не случайно. Той ги поменава, за да може психологически да ги подготви за този момент. Но в 16 глава същия той е Петър, който преди минутки беше казал: ти си Христос на живият Бог. Отиде и в своето маловерие го хвана за ръката и му каза: Бога ми, Господи, това не може да се случи с теб. За да се стигне до там, че Христос се обърна към него и му каза: махни се от мене, Сатана, ти си ми съблазън. И тук, когато в 16 глава той им даде един добър урок по вероучение, тук отново Спасителя каза тези думички. Думички, които трябваше добре да разберат, добре да осъзнаят, добре да осмислят, за да могат правилно да подредят и своя живот. Ние сме християни, които живеем в 2014 година от раждането на Спасителя Христос. Тоест, Възкресението Христово се е случило толкова отдавна, че ние просто го поменаваме като клише. Че Христос преподаде толкова знания на своите ученици и продължава да ги преподава чрез Светото Евангелие. Но ние считаме, че те вече не са необходими и затова библиите ни стоят чисто нови в библиотечните шкафове. Защо? Защото не считаме, че има необходимост да ги отваряме. А каквато е била необходимостта някога преди 2000 години, такава, брати и сестри, е необходимостта и в днешното съвремие. Защото и в днешното съвремие човечеството и човека страда от същите неща, с които Спасителя Христос в продължение на 3.5 години се бореше. Той се бореше с неверието на народа. И за да покаже, че има власт и над бесовете, той ги лекуваше, за да могат да повярват, за да могат да изградят една твърда вяра, в която да могат да се спасяват. Но те просто приеха видимата част. Ръкопляскаха, когато имаше случай на изцерение на такъв болен. И бяха винаги в състояние минути след това и да възнегодуват. Като си припомняме тези неща и се замислим за нашия живот, брати и сестри, та нима ние правим някакво Бог знае какво изключение от това правило на древното юдейство. Аз считам, че не правим абсолютно никакво изключение. Напротив, ако те поне спазваха буквата на закона, а бяха изхвърлили духа на закона, то ние в днешното съвремие не можем да спазим дори и малката буква на този закон. Движим се по някакви традиции, незнайно откъде дошли. Граждаме мисълта си във свещичката. Опитваме се чрез форма на някакво околотяване да се докоснем до тая святост, която винаги ни се използва. И никога не се запитваме защо не можем да се докоснем до светостта. Защо никога не се умяваме да се докоснем до този Христос. Ето този, който и в момента, откъдето и да го погледнете, винаги ще ви гледа в очите. И знаете ли защо ви гледа? Защото Спасителя Христос е тук, брати и сестри. И ако ние виждаме Неговото изображение, това не означава, че Той не е тук сред нас. и че той има възможността и го прави. Тоест винаги поглежда всеки един от нас в очите. И го прави без свян, без притеснение. Защо? Защото той е абсолютната чистота. Свежда глава този, прикрива се този, който крие нещо в своето духовно личностно аз. И той никога няма да си позволи лукса да повдигне очи към Христа, да го погледне в очите и да му каже: Господи, аз съм достоен, т.е. достойна овца на Твоето стадо. И Ти благодаря, че Ти всеки дневно ме обгрижваш. Благодаря Ти, че Ти всеки дневно ме храниш. Благодаря Ти, че всеки дневно като добър баща Ти се грижиш за мене. Та Ти, Господи, не позволяваш дори и да препъна ногата си в камъка, а и дори да го направя, си винаги до мене и винаги се умяваш да ме хванеш, за да не падна и за да се ударя. Но има и такива, които падат и се удрят, брати и сестри. Защото те целенасочено бягат от кошарата на своя овчар. Считайки, че като избягат, там някъде нагоре ги чака точно пасище. Могат да ядат, да приядат и какво ли не още да направят. И никога не се замислят, че там, до невидимата трева, която те си представят, стои и вълка или глутницата вълци. И просто го чакат, за да го разкъсат. Ето това никога не си го представя. И затова с такова лековерие и с толкова лека ръка ни отхвърляме кошарата, родния си дом. Отхвърляме Христа от живота си и тръгваме по пътя на свободата и на демокрацията. Защото по този начин промиват съзнанието на човека в днешното съвремие. Те направиха човека демократ, но в тая свобода те го направиха материално зависим. И той почна да си казва: абе аз имам хляб на масата, ама защо нямам и това, и това, и това? Кой е виновника за това нещо? А на човека, брати и сестри, не му е необходимо много. Да, човешките очи са като бездънна яна. Те могат всичко да поемат и никога няма да им стигне. Само да могат нещо да видят. А защо насочваме погледа си именно нататък? На там, където не трябва да го насочваме. Защо не насочим погледа си на друго място? Там, където можем да видим, че Христос ни е подсигурил пътя. Подсигурил ни е възможността да минем по този път. Самия Той се положи долу, за да можем да минем по Него, брати и сестри. Защото този път, върху който Той се полага, т.е. полага себе си да страда, докато ние минаваме по Неговият път, Той го устрои така, че да няма нито издатина, да няма и камък, в който случайно да препънем ногата си. А ние не се умяваме да видим този път. И Той в своето милосърдие винаги очаква, винаги положен. Очакваш поне за миг с периферното си зрение да видим и ако направим крачката в страни, да можем да минем по него. Ето това е голямото милосърдие. И това е голямото очакване на бащата. Това е голямата любов на бащата към чедото си. към чедата си. Защото и ние като родители правим същото за децата си. Но в повечето случаи го правим погрешно. Ние няма да научим децата си по какъв начин да виждат Христос. А това е най-важното. Да ги научим да се умяват да виждат Христос. Но за да не правят социално изключение от другите в немотията си, ще му купим най-скъпия телефон, защото в училище всеки има такъв телефон. Ние няма да покажем бащата Христос. И няма никога да се умеем да го покажем като хляб, който винаги може да отоли глада на човека. Но ще напълним гардероба на нашите деца, за да бъдат пишно и богато облечени. И пак в нямането ни може да се окаже, че една дрешка детето ви само веднъж е обляко, защото след това е израсло и тя вече му е станала малка. Но ние трябва да я купим, за да е спокойна нашата материална съвест, че сме направили всичко необходимо, което се изисква от родителя. Ето за това заставаме тук, брати и сестри. Заставаме, за да си ги припомним тези неща, защото често се умяваме да ги забравим. А винаги, когато забравяме, винаги късаме нещо от себе си, от личностното си духовно аз. И когато го откъснем, ние като че не усещаме, Бог знае каква голяма болка, но никога не осъзнаваме, че бащата, който ни е сътворил, изживява многократно по-силна болка от това, че ние не радеем за самите себе си. Не за Него, а не радеем за самите себе си. Защото ако ние обичахме себе си, щяхме да обичаме и бащата, който ни е създал такива. Ако ние виждахме Бога в себе си, винаги щяхме да намираме и верният път за нашето спасение, именно в Неговото име. Ето, върху тези нещица трябва да се замислим в днешния ден. И е хубаво, когато се приберете в дома си, изкарайте хубавите библии от библиотеките, брати и сестри. Отворете ги. Уверявам ви, те са много здраво подвързани. Няма да се скъсат. Отворете ги и независимо, че чухте и евангелското четиво, независимо, че чухте беседата тук, прочетете отново 17 глава. И тогава преминете и прочетете 18 глава. Там, където Спасителя Христос се обърна към всички тях и им каза, че каквото свържа тук на земята, ще бъде свързано и на небето. И каквото развържа тук на земята, отново ще бъде развързано и на небето. Това ни дава Спасителя Христос и в днешното съвремие. Той дава възможността на своето стадо, духовниците, които трябва да излизат от това стадо, духовниците, които трябва вие да издигате, защото те трябва да бъдат изявители на вашата молитва. То всички ние като общност да се умяваме винаги правилно да развързваме. И винаги да се умяваме, когато е необходимо и правилно да завързваме в своя живот. Честит празник!